Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. În fiecare an, pe data de 3 februarie, Biserica prăznuiește un sfânt rus considerat apostolul Japoniei. Este vorba de Sfântul Nicolae Kasatkin, care a propovăduit Evanghelia și credința ortodoxă în ținuturile nipone. Grație misiunii lui, există astăzi o biserică ortodoxă autonomă a Japoniei, cu proprii ei ierarhi, preoți și credincioși. Deși ivită în spațiul istoric și cultural european, ortodoxia este răspândită astăzi pe întreg mapamondul, aceasta grație unor mari misionari, între care se numără la cumpăna veacurilor 19-20 și Sfântul Ierarh Nicolae Kasatkin. Între aturile ortodoxiei rusești trebuie socotită și prodigioasa ei activitate misionară desfășurată în afara granițelor ei teritoriale și canonice. Vecinătatea cu atâtea popoare, culturi și religii total diferite de etosul rusesc a obligat Biserica Ortodoxă Rusă să dezvolte un program misionar derulat începând de la nivelul școlilor teologice, grație căruia Evanghelia și credința ortodoxă au fost vestite în cuprinsul extremului Orient. Așa au ajuns să cunoască dreapta credință chinezii, coreenii, popoarele băștinașe din îndepărtata Siberie, din insulele Aleutine, din Alaska sau chiar America. În Japonia, ortodoxia ajunge tot pe filieră rusă prin apostolatul Sfântului Nicolae Kasatkin, considerat luminătorul Japoniei. Biserica ortodoxă din Japonia este astăzi autonomă, dar sub jurisdicția canonică a Patriarhiei Moscovei. Sfântul Nicolae din botez Ivan s-a născut în anul 1836 la Berezovski, în provincia Smolensk, într-o familie numeroasă și săracă. Părinții săi erau evlavioși, tatăl său sluja ca diacon și au insuflat copilului Ivan credința pravoslavnică. La 5 ani rămâne orfan de mamă. În ciuda situației familiale grele, tânărul Ivan urmează școala teologică din Belski și seminarul teologic din Smolensk. În anul 1857 se înscrie la Academia Teologică din Sankt Petersburg, instituție universitară tributare unei viziuni scolastice, dar preocupată totuși de predarea unor cunoștințe temeinice tinerilor și de răspândirea credinței ortodoxe în ținuturi cât mai îndepărtate. Ivan Kasatkin manifesta deja înclinații către acest tip de slujire, simțindu-se chemat spre misiune. Tocmai în acel timp, consulul rus din Japonia solicitase Sfântului Sinod al Bisericii Ruse trimiterea unui preot pe lângă ambasada rusă din Hakodate, care să fie călăuză duhovnicească rușilor din regatul nipon, dar și exemplu de viață spirituală pentru japonezi și străini. Cererea consulului rus este înaintată Academiei din Sankt Petersburg, propunere la care Ivan Kasatkin aderă cu toată ființa lui. În scurt timp va fi călugărit cu numele de Nicolae și hirotonit pe 29 iunie 1860 ca diacon, iar a doua zi preot. La scurt timp după hirotonie, va pleca spre Japonia, având de traversat întinsa Siberie. Pe drum se va întâlni cu un alt mare misionar al Bisericii Ruse, Sfântul Inochentie Veniaminov, arhiepiscop de Kamchatka, insulele Kurile și Aleutine, ulterior mitropolit de Moscova. Om cu o mare experiență misionară, Sfântul Inochentie este cunoscut ca apostol al Siberiei, dar și al Americii. De la acesta, ieromonahul Nicolae primește câteva sfaturi esențiale privind strategia predicării Evangheliei printre străini. După un parcurs de 10 luni prin întinsul teritoriu al Rusiei orientale, tânărul călugăr ajunge la Hakodate, în Japonia, la 2 iulie 1861, într-un mediu total nefamiliar și chiar ostil creștinismului, privit ca religie a celor necivilizați, vicioși și chiar infractori. Prin lege era interzisă propovăduirea Evangheliei. Străind de limba, obiceiurile și religia japonezilor, ieromonahul Nicolae se afla realmente în fața unei mari provocări. Primise însă de la Sfântul Inochentie un sfat fundamental. Reușita unui apostolat se datorează în mare măsură adaptării perfecte la specificul local. Un misionar trebuie să cunoască foarte bine limba, cultura și istoria acelui popor pentru a comunica direct cu oamenii, fără interpret, pentru a sluji în limba lor și mai ales pentru a traduce Sfânta Scriptură. Cu alte cuvinte, succesul unei misiuni e dat de implementarea principiilor inculturației. O lungă perioadă de timp, ieromonahul Nicolae învață limba și se familiarizează cu specificul acestui popor. După 8 ani, vorbea mai bine și cunoștea mai multe din istoria acestei țări decât majoritatea oamenilor simpli. Acestea au creat premisele apropierii lui de inima japonezilor pentru a pune acolo, grație predicării lui înflăcărate, dar mai ales unei vieți exemplare, cuvântul Evangheliei. Primul convertit a fost un preot shintoist, botezat mai târziu cu numele Pavel, Savabe după numele de familie, acesta devenind mai târziu și primul preot ortodox japonez. În anul 1868, congregația lui număra deja 20 de persoane. Spre sfârșitul anului 1869, face o călătorie la Sankt Petersburg pentru a raporta rezultatele activității sale, prilej cu care se înființează, prin decizia sinodului, o misiune eclesiastică rusă pentru Ținutul Nipon. Tot acum este hirotesit arhimandrit și îi se alătură ca ajutor ieromonahul Anatolie. La întoarcerea în Japonia, îl lasă pe acesta în locul lui la Hakodate, iar el se mută la Tokyo. A urmat o perioadă de persecuții cu urmări asupra misiunii ortodoxe, în mod deosebit pentru cei proaspăt botezați. Dar în anul 1873, după 12 ani de muncă asiduă și încercări, misiunea eclesiastică rusă este recunoscută oficial de statul nipon. Numărul credincioșilor crește vertiginos, ajungând în scurt timp la câteva mii, grupați în centrele misionare de la Tokyo, Hakodate, Nagasaki și Kyoto. Arhimandritul Nicolae zidește pentru japonezii ortodoxi biserici, întemeiază mai multe școli, una dintre ele transformată mai târziu în seminar, în anul 1878, și înființează o publicație bisericească. În biserici se slujea în limba locală de către preoți japonezi hirotoniți încă din 1874 de episcopul Pavel de Kamchatka. În anul 1880, prin decizia sinodului Bisericii Ruse, arhimandritul Nicolae este ridicat la rangul de episcop al bisericii din Japonia. La Tokyo va înălța o impunătoare catedrală numită printre localnici Nicolai Do, adică Casa lui Nicolae. Traduce în japoneză cărțile liturgice ortodoxe și compune un dicționar teologic ortodox. Un moment de cumpănă în activitatea sa misionară îl constituie anul 1905, când cele două țări cărora le aparținea, fie prin naștere, fie prin adopție, intră în război. Se poartă însă cu demnitate și cu pogorământ față de neajunsurile istoriei. Va fi apreciat de ambele părți, fiind ridicat în scurt timp la rangul de arhiepiscop. În anul 1911, noua biserică a Japoniei număra deja peste 33.000 de credincioși, cu un arhiepiscop în fruntea ei, cu 35 de preoți, 6 diaconi și alți slujitori laici. Clerul acestei biserici este astăzi în totalitate indigen, inclusiv arhierei, dar ea încă orbitează liturgic, canonic și cultural în jurul ortodoxiei rusești. Arhiepiscopul Nicolae a murit la data de 3 februarie 1912 și este înmormântat la Tokyo. La 10 aprilie 1970, Patriarhia Moscovei, sub păstorirea Preafericitului Alexei I, l-a canonizat. Reținem din activitatea Sfântului Nicolae Kasatkin curajul apostolatului, într-un mediu ostil și total străin paradigmei culturale europene, munca tenace, dăruirea totală față de adevărul lui Hristos și dragostea față de noi convertiți. Mai reținem totodată caracterul universal al Evangheliei, dar și faptul că toți oamenii, indiferent de rasă sau neam, în virtutea originilor monogeniste și a zidirii după același chip al lui Dumnezeu, pot fi vii în Hristos, pentru că ortodoxia este firea omului, cum nimerit opina un mare avă contemporan. Biserica Ortodoxă are astăzi trecuți în sinaxarele ei foarte mulți sfinți de diferite neamuri și de diferite categorii sociale. Aceasta arată că sfințenia are un caracter universal, adică la ea poate ajunge orice om dacă se luptă în acest sens. Totodată trebuie să mai menționăm că sfințenia n-a fost posibilă doar în vechime, ci în orice timp Dumnezeu are aleșii săi. În ultima parte a acestei emisiuni îl vom asculta pe părintele Dumitru Marcel Andreica, doctor în teologie și preot în localitatea Florești, județul Cluj. Fiecare biserică are sfinții săi. Există sfinți care aparțin chiar unor națiuni care nu sunt creștine, însă credincioși ortodoxi există peste tot în lume. Sfinții sunt slava bisericii, iar la judecata universală, ne putem imagina acest lucru, fiecare neam se va înfățișa cu sfinții săi, care vor mijloci pentru iertarea păcatelor. Părinte Marcel Andreica, pentru credincioși și ortodoxi, ce înseamnă propriu-zis cultul sfinților? Ce reprezintă pentru noi sfinții?
În primul rând, Sfinții reprezintă pentru noi modele vrednice de urmat. Sunt acei oameni luați dintre noi, dintre oameni, care au trăit și au aplicat și au pus în practică, în viața lor, învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Au trăit după dezideratele bisericii, după exigențele unei vieți trăite cu adevărat în Hristos. Și de aceea Sfinții pentru noi creștini ortodoxi, pentru biserică, sunt modelele de urmat și sunt stelele de pe boltea bisericii noastre.
Este Sfințenia un deziderat cu neputință de atins? Se gândesc astăzi oamenii că Sfinții au existat doar în istoria veche a bisericii și astăzi aproape că e cu neputință de atins acest deziderat.
Există, într-adevăr, în mentalitatea oamenilor de astăzi, poate și din vina noastră a slujitorilor bisericii, această idee că Sfințenia este un deziderat greu de atins. În realitate însă, Sfințenia este ceva absolut normal în viața unui creștin. În momentul în care noi am primit botezul creștin, în momentul în care am murit pentru această lume și am înviat pentru Hristos, primind harurile prin botez și prin celelalte sfinte taine, noi suntem chemați la sfințenie, suntem chemați să trăim o viață întru Hristos. Mai mult, în vechime, creștinii erau numiți sfinți. În biserica primară, toți creștinii erau numiți cu acest termen de sfinți. Ulterior însă au apărut aceste precizări exprese privitoare la viața demnă de urmat a unor persoane, a unor creștini care au dus realmente o viață înălțătoare, o viață sfântă, o viață în Hristos.
Părinte Marcel, în ce condiții este canonizat un sfânt? Cum stabilește biserica faptul că un om trebuie trecut în rândul sfinților?
După cum am spus, în cursul istoriei bisericii s-a format o rânduială anume, după care Sfântul Sinod al unei biserici autocefale poate să constate că o anumită persoană cu viață îmbunătățită sau un martir este cinstit într-o anumită zonă a bisericii respective sau poate în întreaga biserică respectivă autocefală. Și atunci, constatându-se aceasta, precum și alte condiții, cum ar fi facerea de minuni, existența moaștelor sale și așa mai departe, Sfântul Sinod are o comisie specială pentru canonizarea sfinților. Comisia respectivă face cercetări folosindu-se și de aportul unor oameni de știință ai bisericii. Aici numesc pe cercetătorii în domeniul istoriei bisericești și pe alți istorici și pe alți agiografi. Așa, biserica respectivă purcede la un act solemn de proclamare a trecerii în rândul sfinților a unei persoane cu viață îmbunătățită, cu viață sfântă.
În mod automat, rămășițele pământești ale unui om care a fost canonizat devin moaște. Se întâmplă însă să avem anumite zile în cursul anului în care prăznuim sfinți care au moaște în țară la noi. De pildă, cuvioasa Parascheva, cuviosul Dimitrie Basarabov. Ei, merg foarte mulți oameni acolo, din evlavie, din dorința de a se închina la aceste moaște, din dorința de a le cere mijlocirea acestor sfinți, dar oamenii din lume, laicii, cei care sunt unii intelectuali, nu înțeleg închinarea la moaște. Ce înseamnă pentru ortodoxi această evlavie?
Una dintre caracteristicile unui sfânt, unei persoane trecută în rândul sfinților, este și faptul că are sfinte moaște. Însă nu neapărat toți sfinții au sfinte moaște.
Unor neputrezite.
Sfinți neputrezite. Unor sfinți nu li s-au descoperit moaștele, există sfinți fără moaște, cum sunt, de exemplu, sfinții mărturisitori din Ardeal. Să spunem Iliore, Sava Brancovici sau sfinții mărturisitori Visarion, Sofronie, Oprea, care au pătimit prin închisori și în afara teritoriului țării noastre. Sunt sfinți a căror moaște sunt practic osemintele și sunt sfinți care, a căror sfinte moaște s-au păstrat întregi, adică atât osemintele cât și pielea și ligamentele și absolut toată structura aceasta
a trupului
s-a păstrat întreagă. Trupul n-a putrezit. Acest lucru se datorează faptului că Dumnezeu și-a revărsat întreaga sa slavă peste aceste trupuri. Sufletele lor viețuiesc într-o mărire și slava lui Dumnezeu în rai, în comuniunea aceasta a sfinților și în comuniunea și părtășia cu Dumnezeu, iar trupurile lor au fost penetrate de către energiile Duhului Sfânt, de către Harul Duhului Sfânt și din această pricină rămășițele lor pământești, sfintele lor moaște, au rămas neputrezite. Mai mult decât atât, ele răspândesc mireasmă bine plăcută și mai mult decât atât, ele sunt făcătoare de minuni. Cei care merg cu credință, se apropie cu credință de sfintele moaște ale sfinților, dobândesc tămăduiri, dobândesc iertare de păcate, dobândesc efectiv mijlocirea sfântului respectiv pentru persoana respectivă în fața tronului Preasfintei Treimi.
Părinte Marcel Andreica, cine are dreptul să canonizeze o persoană? Mă refer ca biserică, ca instituție.
În ceea ce privește canonizarea sfinților, oricare dintre bisericile ortodoxe autocefale pot să purceadă la canonizarea sfinților. Practic, canonizarea înseamnă un act solemn prin care, după cum am spus, se recunoaște sfințenia unei anumite persoane datorită unui lung parcurs de experiență în această direcție, în sensul că, bună oară, un sfânt este cinstit ca sfânt încă nefiind canonizat oficial de către biserică cu mulți ani înainte, poate cu multe secole înainte. Iar Biserica Ortodoxă Autocefală, constatând această cinstire care este dată de către evlavia populară, poate să purceadă la canonizarea acestor sfinți în urma propunerii Comisiei Canonice pentru canonizarea sfinților respectivei biserici. Practic, Sfântul Sinod a unei biserici autocefale ortodoxe este cel care constată și cel care purcede la emiterea acestui act solemn de trecere în rândul sfinților. Dumnezeu este cel care își alege sfinții din poporul său și Dumnezeu este cel care face ca după moarte persoanele respective să fie cinstite de către biserică. Iar Sfântul Sinod al unei biserici autocefale vine să constate acest lucru și să-l proclame în mod oficial și, bineînțeles, să treacă la înscrierea lui în calendarul bisericii respective.
Stimați ascultători, punem punct aici acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre Sfântul Ierarh Nicolae Kasatkin, prăznuit de biserica noastră pe 3 februarie, și despre ortodoxia japoneză. La finalul acestei emisiuni l-am ascultat pe Părintele Dumitru Marcel Andreica, doctor în teologie și preot în localitatea Florești, județul Cluj. Diversitatea ortodoxiei și actualitatea ei sunt dovada prezenței Duhului Sfânt care o insuflă. Acestea fiind spuse, Cătălină Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!